У Мінску 6 година. Ви слухаєте Радіо Свобода. У празькій студії Юрай Збушляков. Добрий день. Відкриваємо програму випуском новинок. Сперша про події у Білорусі. Белорусские правооборонцы, занепокоенные деяниями Минской милиции в часе несанкционованных акций 14 и 16 лютого, распавсюдили заяву, у якой закликали улады выконывать международные обязания и спынить грубое выкористание силы при разгоне мирных демонстраций. Тем часом представники Молодого фронта подали скарги министру внутренних справов и генеральному прокурору Беларуси на неадекватное уживание силы Минской милиции 14 лютого под час акции, примеркованной до дня святого Валентина. Делегация парламентской ассамблеи Рады Европы протягивала напередодні встречи у Минску на официальном и неофициальном узровнях. У приватности отбылись встречи удельников делегации с лидерами оппозиционных партий и с представниками Белорусской ассоциации журналистов и недержавных медиа. Сегодня вечером у Минска с официальным визитом прибудет верховный представник Евразвязу в питаниях замежной политики и безопасности Хавиер Соляна. Это будет первый визит европейского чиновника такого уровня у Беларусь. 19 лютого Соляна проведет шерох встреч у приватности с Александром Лукашенком, керовником МЗС Беларуси Сергеем Мартыновым, лидерами оппозиционных партий и представниками громадянской супольности. Волковыские предпринимальники Миколай Автухович, Юрий Лявонов и Владимир Осипенко 10 дней застаются под арештом без выставления им обвинувачения. Юрий Лявонов от недели находится у тюремном шпитале. Сустракаться с родными никому с трех затриманных предпринимальников не дозволяют. З вами Радио Свобода, зараз да подзея у свете. Президент США Барак Обама постановил накировать в Афганистан 17 тысяч войсковцев, додатково до размещенного там американского контингенту. Обама заявил, что повеличение войсковой присутности потребно в связи с погоршением ситуации в Афганистане. Ранее вчера президент США подписал закон об выделении 787 миллиардов долларов на стимулирование экономики. Пакет заходов стал компромиссным решением демократов и республиканцев. Президент России Дмитрий Медведев и премьер Японии Тара Аса споткаются сегодня на Сахалине. Чекается, что политики возьмут удел в открытии заводу для звадкования природного газа. Косово напередодні означило перші угодки обвещення незалежності от Сербії. Віншування керівництву Косово накерували США і Велика Британія. На хвалях Радіо Свобода ви слухали новини. Зараз передача, яка упершиню прогучала учора увечері.
Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Алена Тиханович. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Чаму беларускія праваабаронцы і прадстаўнікі маладога фронту лічаць дзеянні менскай міліцыі на мірных акцыях неадэкватнымі? Пра гэта ў нашай праграме не ў забаве, а зараз пра нечаканы вынік расчысткі тэрыторыі для будаўніцтва сталічнага метро. Дома номер 26 на проспекте Дзяржынскага у Мінску больш няма. Сёння ён згарэў у вялікім пажары, які пачаўся ў выніку дзеянняў метрабудаўнікоў, калі тыя пачалі зносіць будынак, не пагасіўшы агонь у печы. На той момант гаспадара дома Васіля Хацькова ў кайданках ўжо павезлі ў міліцыю. За гадзіну да таго Васіль Хацькоў даў апошняе інтэрв'ю ў сваім доме. Яго запісаў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Если двумя словами, коротко и ясно, то фактически вся моя жизнь пошла под снос. В 72-м году нам первый раз объявили, что нас уже скоро снесут. То есть нельзя было ничего не делать, ограничены все права.
Напередодні Василь Хацьков зачинился у доме и запалил печи, каб дымом притягнуть увагу меншиков до своей проблемы. За будовництво линии метро уздовж проспекту Дзяржынскага у Хацькова забрали дом с делянкой, а взамен выделили двухпокоевую кватеру. Але не особо на Хацькову, а разом с былой жонкой и ее полнолетним сыном. Василий Хацьков перасляться отмоился и подал у суд, але суд стал на бок городских уладов и постановил выселить человека примусово. 17 лютого до дома Хацькова подъехала будовничая техника, а так само милицианты. На Василя Хацькова надели кайданки, гвалтом затягнули у воронок и отвезли в московский райотдел милиции. Господару погрожая арешт за неподпорядкование представникам улады. Тым часам дом пачалі зносіць. Кіраваў гэтым адказны супрацоўнік дырэкцыі будаўніцтва метро Сергей Няўразь. Магутны бульдозер «Амкадор» зламаў палову дома, у тым ліку і непагаслую печ. Праз некалькі хвілін у развальнях узнікла полымя, якое хутка перарасло ў вялікі пажар. Тушыць прыехалі тры пажарныя аўтамабілі, але дом спадара Хацькова за лічаныя хвіліны згарэў практычна цалкам. Пры гэтым маглі пацярпець пажарныя. Будаўнікі своечасова не адключылі кабель, які падвозіў да дома электрыку. 16 лютага Васіль Хацькоў звярнуўся ў пракуратуру Маскоўскага раёна са скаргай на чыноўнікаў райвыканкаму. Ён не выключае махінацыі з кватэрамі для мінчукоў, якіх аселяюць за будаўніцтва метро. З гэтай прычыны нібыта і не хапіла кватэры ўсім, каму яны належаць паводле закону, мяркуе Васіль Хацькоў. Ці пачалася праверка скаргі, сябрам спадара Хацькова невядома.
Фотарэпартаж Алега Груздзіловіча вы можаце пабачыць на нашым сайце, адрасу ў інтэрнэце свабода.орг. Ну а я дадам, што 12 лютага судовыя выканаўцы выселілі Васіля Хацькова з дому нумар 26 па праспекце Дзяржынскага, у якім ён раней жыў разам з былой жонкай Патоцкай і яе паўнагадовым сынам. Хацькоў і Патоцкай жылі ў дзвюх частках дому, якія мелі асобныя ўваходы. Хацькоў у судзе даводзіў, што яму мусілі даць асобную кватэру, а не падсяляць у кватэру да былой жонкі з пагаршэннем жыллёвых умоў. Аднак маскоўскі суд Менска пастанавіў выселіць Хацькова. Яго просьбу патлумачыць, як будуць забяспечаны ягоныя правы на ўласнасць гэтай кватэры, суд адхіліў. У сувязі з будаўніцтвам новай галіны метро ў Менску ўжо адселены і будуць адсяляцца дзясяткі сем'яў з прыватных дамоў. Вы на хвалях Радыё Свабода. Актывісты «Маладога фронту» абскардзілі ў МУС і пракуратуры ўжыванне сілы менскім спецназам пры разгоне акцыі 14 лютага. У мінулую суботу ў Менску міліцыя жорстка разагнала традыцыйную акцыю на Дзень Святого Валянціна. У выніку трое ўдзельнікаў шэсця звярнуліся па медычную дапамогу ў шпіталь. Аналагічна дзейнічаў менскі спецназ і 16 лютага, калі каля сотні чалавек на Кастрычніцкай плошчы азначалі Дзень салідарнасці з палітвязнямі. Грамадскія актывісты вырашылі выказаць салідарнасць з Мікалаем Алтуховічам, Юрыем Лявонавым, Уладзімірам Асіпенкам, якія без абвінавачання застаюцца за кратамі, а таксама Арцёмам Дубскім. Пасля разгону гэтай акцыі па медычную дапамогу звярнуліся 5 чалавек. Тэму працягвае Валер Каліноўскі.
Лідар «Маладога фронту» Дзмітер Дашкевіч, а таксама актывісты гэтай незарэгістраванай арганізацыі Мікола Дзімідзенка, Павал Кур'яновіч і Вадзім Ханяўка падалі скаргі міністру ўнутраных справаў Уладзіміру Навумаву і генеральнаму пракурору Георгію Васілевічу на неадэкватнае ўжыванне сілы менскай міліцыі 14 лютага пры разгоне акцыі апазіцыі на Дзень Святого Валянціна. Да скаргі дадаюцца сведчанні Павла Кур'яновіча, які пасля міліцейскага збіцця трапіў у шпіталь. Дзмітер Дашкевіч мяркуе, што МУС і Генпракуратура пры жаданні могуць пачаць разгляд правамернасці дзеянняў менскага спецназу. На думку спадара Дашкевіча, Аляксандр Лукашэнка сілавымі разгонамі акцый 14 і 16 лютага хоча давесці, што ён трымае ўсё пад кантролем.
Все гэта робіцца дзеля таго, каб па-першае прадэманстраваць гаспадара, а па-другое, я думаю, перасцерагчы дэмакратычныя сілы ад занадта такога моцнага удзелу ў акцыі 25 сакавіка.
Пасля разгону акцыі на Дзень салідарнасці 16 лютага ў Менску да лекараў звярнуліся Артур Фінкевіч, Змісер Бародка і яшчэ прынамсі тры актывісты апазіцыі. Цяпер Фінкевіч лечыць пабітую міліцыянтамі нагу, Бародка – галаву. 16 лютага апошні атрымаў ад спецназаўца удар ботам у скронь. У менскім шпіталі нумар 2 яму апрацавалі рану. Цяпер спадар Бародка мяркуе звярнуцца ў недзяржаўны медычны цэнтр.
Самае галоўнае гэта даведацца, што няма сотрясення мозга ці ўсё ў парадку, разумееце, гэта вісок, таму што ў мяне зараз весь твар апух і як бы адзін глаз самае што зацёк.
Пісаць скаргі на дзеянні спецназу Дзмітер Бародка лічыць бессэнсоўным. Гэта таксама як Артур Фінкевіч і Анатоль Лябедзька. У лідара аб'яднанай грамадзянскай партыі пасля разгону акцыі 16 лютага на целе засталіся гематомы. Спадар Лябедзька лічыць дзеянні менскага спецназу 16 лютага незаконнымі, нават паводле беларускіх прававых нормаў. Ён нагадвае, што ёсць два рашэнні Верхоўнага суду, якія не адносяць стаянне людзей з партрэтамі зніклых ці палітвязняў да несанкцыянаваных масавых акцыяў. Даючы ж палітычную ацэнку дзеянням улады, спадар Лябедзька зазначыў.
Безумоўна, дискомфортно відчуває себе влада, і вона боїться, що розм'якшення, ці створені враження, що вона розм'якшилася, що вона вже не така монолітна, це приведе до неконтролюємих ніяких процесів.
В управлінні внутрішніх справ Мінського райконкому ніяких оцінок розгонам акції 14 і 16 лютого покуль не дають, повідомив керівник відділення інформації і громадських зв'язків ГУС Олександр Ластовський.
Якщо жалоби подані, ну, буде прийнято якесь, видимо, рішення, проводиться розбирательство в соответствии з законом, якщо жалоби подані. Тому що, як говориться, правда одна, але у неї різні глаза.
Потлумачили нам у міліції. Я додам, що завтра лідер «Молодого фронту» Змітер Дашкевич буде гостем онлайн-конференції на сайті «Свободи». Задавайте йому своє питання уже зараз. І про похвилини, про тих, чий льос закликав білоруських демократичних активістів учора у центр Мінську.
Белорусская молодь после первого выезда за мяжу на учебу альбо працу сутыкается с нечаканными и невядомыми ранее тяжкостями. Шляхи их перадольвания звычайно доводится шукать самостойно. Коли опынаешься один у чужой краине, коли первые контакты еще только наладживаются, як дать рады у складанных ситуациях и попросту не падать духом. Что допомагает перадольвать тяжкости и подтрымливая настрой? Досвид молоди за мэрики и краину Евразвязу у новой передачи «Белорусская замежжа».
Гэтую перадачу вы пачуеце прыблізна праз паўгадзіны. Ваўкавыскія прадпрымальнікі Мікалай Утуховіч, Юрый Лявонаў і Уладзімір Асіпенка 9 дзён застаюцца пад арыштам у следчым ізалятары на вуліцы Валадарскага ў Менску. Юрый Лявонаў ад нядзелі ў турэмным шпіталі. Сустракацца з роднымі нікому з траіх не дазваляюць. Падрабязнасці ў Міхала Карневіча.
Миколай Автухович и Юрий Лявонов были политвязни. Они были осужены до тюремного зневоления, але лето с гэтае покарання им заменили на обмежование воли. У минулый вторник повинно было разглядаться питание об умовно-детерміновом вызволении Миколая Автуховича. Обвинувачванне затриманным дагэтуль не предъявлено. Згодно с законодавством, это повинны были зробить на третий день утримання, але термин протягнули до 10 дзён. Адвокаты арештованных молчать и раят почекать до завтра. Правоборонца Олег Волчек разглядает несколько махчим их вариантов развития подей. И он переконан, что у следства нема никаких конкретных фактов вины затриманных. И махчима, что завтра их вызволят, хоть это и не вельми приемно будет тем, кто их арештовывал.
Если в чем-то виноват, сделайте нормальную пресс-конференцию. Покажите косвенно какие-то доказательства. Правильно? Там никто не говорит, что вы должны все материалы дела рассказать. Молчать вот так это. Тем более один человек уже вон в больнице. Может, это все на нервах. Правильно?
Алена Утухович и Юля Лявонова письмово звертались до следчего, как отримать дозвол на встречу с мужем и батьком. Але следчий одразу им отмовил. Юля Лявонова каже, что на агул не ведая, як теперь ее тата почувается в шпитале, бо немає ніякої інформації. Дівчина впевнена, что завтра его повинны выпустить.
Ну, я думаю, что все будет хорошо, и папу отпустят. Потому что не за что его там держать.
Алена Утухович, жонка Миколая Утуховича, с крыўдой оповедая, что мясцовая районка, как раз у день, коли святковали вывод войск из Афганистана, а ей на муж был воин-афганец, написала про затримание ее мужа и ягоных сябров. У газеті перелічувалася шмат злачинстваў, да якіх нібыта датычны яйны муж. Але напрыканцы артыкула пісалася, што вядуцца следчыя дзеянні і ўсё гэта спраўджваецца. Да ўсяго Алене Утухович даводзіцца сустракацца з абразлівымі чуткамі, якія распускаюцца па горадзе.
Зайшла я там магазин, там, а они говорят, боже, говорит, Лена, что там вот такое случилось? Говорит, тут сама милиция приходит, милиционеры говорят, у него взрывчатку там нашли, у него оружие столько огнестрельного нашли, ему пожизненное светит, все.
Людмила Осипенко, дочка третьего зняволенного, в минулую субботу побралась со шлюбом. Кажа, тата загадаў, каб не адмяняли вяселле. З яе слоў попросту распісаліся, а калі вернецца тата, тады зробяць вяселле, як мае быць. Нагадаю, что 8 лютого у Кавыску супрацовники Головного управления по борьбе с организованной злочинностью МУС разом с бойцами спецподразделения по борьбе с терроризмом «Алмаз» арештовали Миколая Утуховича, Юрия Лявонова и Владимира Осипенку. У ихных кватерах отбылись пиратрусы, после чего усих трех отвезли у Минское СИЗА. Поводле информации МУС, затриманные подозреваются в организации здесьнении шерогу тяжких злочинств. У приватности было поведомлено про подпалы и подрывы майомость державных службовцев. Таким чином, они небыто помсили за переслед ихной фирмы. Позднее БТ поведомило, что при пиратрусах у затриманных была знайдена выбуховка и огнестрельная зброя.
Повідомляв Міхал Карнєвіч. Про хвилину подробязності візиту Олександра Лукашенки на Могильовський молочний комбінат. А зараз я нагадаю основні теми дня. Белорусские правооборонцы закликают улады спынить грубое выкористание силы при разгоне мирных демонстраций. Представники молодого фронта подали скарги министру внутренних справ и генеральному прокурору на неадекватное уживание силы Менской милиции 14 лютого. Делегация парламентской ассамблеи Рады Европы протягивает встречу у Менску на официальном и неофициальном уровне. Жыхары Ваўкавыску, Аўтуховіч, Лявонаў і Асіпенка 9 дзён застаюцца пад арыштам без прад'яўлення абвінавачання. Юрый Лявонаў ад нядзелі ў турэмным шпіталі. Дом Васіля Хацькова ў Менску згарэў падчас зносу. Гаспадара, які не задаволены прапанаваным варыянтам перасялення, зноў забралі ў міліцыю. Александр Лукашенко працягвае інспектаваць беларускія прадпрыемствы. На Магілёўскім малочным камбінаце ён заявіў, што падвышэнне закупачных цэнаў на малако і мяса не будзе, трэба скарачаць выдаткі. На минулом тыдні, наведуючы вытворчае аб'яднанне «Лідсельмаш», Александр Лукашенко папярэдзіў, што ў першую чаргу ён будзе знаёміцца з досведам паспяховых суб'ектаў гаспадарання, на якіх падчас крызісу маюць арыентавацца іншыя, а ўжо потым зоймецца эканамічнымі аўтсайдэрамі. Сёння ў шэраг узорных трапіла Магілёўскае акцыянернае таварыства для вырабу малочных прадуктаў «Бабушкіна крынка», на мадэрнізацыю якога Лукашенко загадаў выдаткаваць больш за 3,5 мільярды рублёў. Перадае Ігар Карней.
Наведваючы Магілёўскі малочны камбінат, Александр Лукашенко пачаў з тых жа заяваў, што і тыдзень таму ў Лідзе. На яго перакананне, трэба шукаць спосабы скарачэння выдаткаў, каб зніжаць сабе кошт прадукцыі. Пры гэтым падкрэсліў, цэны закупу на сельгаспрадукцыю падвышацца не будуць.
О них надо забыць вообще. Вот они какие есть, выше они быть не могут. Никто не имеет права сегодня требовать выше закупочных цен. На молоко, мясо, там сельхозпродукцию. Надо искать, если ты не рентабелен, сокращение затраты себестоимости продукции у себя. Подешевели нефтепродукты, подешевели удобрения, подешевело все. У нас есть море бесхозяйственности, где можно сокращать себестоимость. С закупочными ценами накануне у посевной точка.
Так само Лукашенко отзначил, да пытания приватизации предприемства у перапрацовшей галины треба ставиться вельми осторожно. Мауляу, перапрацовка молока и мяса – стратегичные галины, якія могут почакать. И он нагадал, что за апошні гады у модернізацію галіны укладзена больш за мільярд даляраў. Таму нябачліва было паддаць канкурэнтаздольныя прадпрыемствы нейкаму дзядзьку. На тле змяншэння сабекошту прадукцыі Лукашэнка заклікаў вытворцаў да захопу замежных рынкаў. У прыватнасці для працаўнікоў бабушкінай крынкі сярод асабліва важных кірункаў ён назваў Іран, Венесуэлу, краіны паўночнай Афрыкі. Цяпер асноўная маса магілёўскай прадукцыі ідзе ў Расею, аднак у звязку з крызісам малочныя рэкі істотна мялеюць. Як заявіў напярэдадні ў справаздачы Александру Лукашэнку прэм'ер-міністр Сергей Сідорскі, найважнейшая задача – вырашэнне праблемы неплацяжоў з Расеяй, асноўным гандлёвым партнэрам. Разам з тым, як паказвае досвед, расейскі ўрад усё больш заклапочаны палітыкай імпартазамяшчэння, у якой замежным вытворцам месца застаецца ўсё меней. Эканаміст Сергей Чалы, які ў сярэдзіне 90-х працаваў у аналітычным дэпартаменце адміністрацыі прэзідэнта, зазначае, фактычна ад пачатку 90-х Беларусь актыўна паразітавала на Расіі. Узамен на абяцанне стратэгічнага сяброўства кіраўніцтва краіны атрымлівала за бесцань матэрыяльныя і сыравінныя рэсурсы, на грунце чаго ўзнік міт пра беларускі эканамічны цуд. Аднак насамрэч ніякіх структурных рэформаў за гэты час не праведзена, што не дае падставу казаць пра канкурэнт здольнасць беларускай прадукцыі ў свеце.
Па сути, то ў нас осталась советская нереформированная структура, дефицит платежного баланса, связанный с тем, что мы потребляли больше, чем экспортировали. Она не решается без структурных реформ. Получалась такая парадоксальная ситуация, чем больше у нас был ВВП, тем больше у нас была эта дырка. Пока были страны, желающие это финансировать, в частности Россия, по разным оценкам, до пятой части ВВП спонсировала, все было нормально. Как только это закончилось, вся наша модель действительно не жизнеспособна в таком виде без структурных реформ.
Это был экономист Сергей Чалы. У Могилеве Александр Лукашенко зарабіў і шэраг палітычных заяваў. У прыватнасці ён зазначыў, што не дапусціць у краіне тэрору. Каментуючы затрыманне ваўкавыскіх прадпрымальнікаў, якіх падазраюць у вырабе выбуховых прыстасаванняў, ён сказаў, што ўлады будуць жорстка спыняць праявы экстрэмісцкай дзейнасці. Апрача таго, Лукашэнка папярэдзіў, што спробы скіраваць перамовы з Захадам у рэчышчы ягоных унутраных апанентаў бесперспектыўныя. У наступнай гадзіне нашага эфіру падрабязнасці сённяшніх сустрэчаў дэлегацыі ПАРЕ ў Менску на афіцыйным і неафіцыйным узроўні. Ну а зараз працягнем эканамічную тэму. Яшчэ паўгода таму беларускія вытворцы харчавання лёгка знаходзілі спажыўцоў у Расіі. Ва ўмовах крызісу сітуацыя кардынальна змянілася. Эканамічныя паведамленні з рэгіёну падсумуе наш корэспандэнт Вячаслаў Кулік.
Міністэрства статыстыкі Беларусі паведаміла, што нерэалізаваныя запасы сухога малака павялічыліся сёлета ажно ў 10 разоў. Спецыялісты лічаць гэта адмоўным вынікам расійскай атэстацыі беларускіх малаказаводаў, а таксама павелічэння мытнай пошліны на ўвоз прадукцыі з малака ў Расію. Да прыкладу, маскоўская кампанія «Працнаб», якая забяспечвае для сталіцы Расіі вялікія закупы сухога малака, адмаўляецца пакуль ад беларускага. Прычыну тлумачыць маскоўскі менеджер Марына Ільіна.
Знаеце, што магу сказаць, што для Беларусі надо? Первое. Снизить немножко цены. Поставка же была подешевле. То, что им поставляют, очень дорого. Цены дорогие. Не для Москвы. Это главное. А второе – это качество. Бывает иногда плохое качество.
Расія увозіць прыкладна 64 тысячы тонн сухога малака штогод. 70% ад гэтай колькасці раней экспартавалася з Беларусі. Цяпер жа Малочны саюз Расіі пераканаў урад Уладзіміра Пуціна, што для прадукцыі з Беларусі трэба ўвесці абмежаванні. Расейцы лічаць малочнікаў Беларусі сваімі канкурэнтамі. У выніку, як сёння паведамілі, напрыклад, з Клецкага масларобчага камбінату, тут утварыліся залежы сухога малака. Клецкі менеджер Наталля вінаваціць расійскіх спажыўцоў.
Конечно, в последнее время было очень тяжело, и Россия мало покупала. Но на данном этапе мы и на бирже продали с пятницы, и продаем помимо биржи.
Цена вас задовольняет?
По цене нет. Я бы не сказала, что нас цена устраивает.
Абавязкі дырэктара Клецкага масларобчага камбінату выконвае цяпер Александр Шчука. Ён кажа, што сухое малако на экспарт прадае толькі беларуская універсальная таварная біржа. Таму кошты для ўсіх пастаўшчыкоў аднолькавыя. Меркаванне дырэктара Александра Шчукі.
Хотелось бы выше, но пока цены остановились, остановилось падение немножко цены. Что там будет дальше, трудно прогнозировать.
З племзавода «Чырвоная зорка» Клецкага району паведамілі, што раённае кіраўніцтва загадала ім тэрмінова набыць 10 тонн сухога малака вытворчасці мясцовага масларобчага камбінату. З перапоўненага складу малако вярнулася на фермы. Ім тут адпойваюць маладняк. У Магілёве ў крызісе апынулася гарадская нерухомасць. На ўтрыманне безгаспадарчых будынкаў траціцца больш за 1 мільярд рублёў, паведамляе Андрэй Белагубаў.
Гэта падвалы, будынкі на гарадской перыферыі, таксама будынкі ў аварыйным стане. Каб іх прадаць альбо здаць у арэнду, летась меркавалася арганізаваць 31 аукцыён. Адбылося ж толькі 2. З 30 аб'ектаў прадалі ўсяго 4. Не хочуць бізнэсоўцы набываць занядбаныя памяшканні нават і па заніжаным кошце. А тым часам гарадскія ўлады патрацілі летась на іх утрыманне больш за 1 мільярд рублёў. Гарвыканкам абавязаў камунальныя службы да 1 сакавіка адрамантаваць занядбаную маёмасць. Чыноўнікі разлічваюць, што там могуць знайсці сабе працу звольненыя з прадпрыемстваў работнікі.
Будут сотні там новыя рабочыя места, людзі будуць заняты, як бы там ні было. На прамысловых прадпрыемствах прызводзіцца аптымізацыя чыснасці, і безусловна, з гэтага сегмента народ пераходзіць больше ў сферу услуг.
Цвердзіць намеснік старшыні гарвыканкаму Олег Лісянкоў. Ці апраўданыя спадзяванні чыноўнікаў? Магілёўскі каардынатар грамадскага аб'яднання «Рух за свабоду» Віталь Васільков зазначае, што мала прапанаваць бізнэсоўцам памяшканні нават і па заніжаным кошце.
Памяшканні, яны такі сумнеўныя. Сумнеўныя ў тым, што патрабуюць вялікіх укладанняў капітальных. І гэтыя ўласнікі павінны мець гарантыі, што тыя сродкі, якія яны будуць укладаць, не будуць затым так жа лёгка, як перададзеныя гэтыя аб'екты і дабраныя дзяржавай.
Сярод занядбаных будынкаў, якія застаюцца без гаспадароў, ёсць і помнікі архітэктуры. Два з іх знаходзяцца ў цэнтры гораду на вуліцы Віленскай. Іх узвялі ў 1909 годзе. Як удалося высветліць, іх збіраюцца рэканструяваць, аднак калі невядома.
Прагучалі паведамленні з рэгіёнаў.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Агляд званкоў на свабоду вы пачуеце праз гадзіну. І дадам, што гэты нумар працуе для запісу вашых меркаванняў таксама ў гэты час. Ну а зараз міжнародная тэма. Сёння Косава адзначае першую гадавіну з дня абвяшчэння незалежнасці ад Сербіі. Выглядае, што як і абвяшчэння незалежнасці год таму, так і сённяшнюю гадавіну будуць святкаваць выключна косаўскія альбанцы. Са мною ў студыі мой калега, аглядальнік нашага радыё Ян Максімюк. Ян, пытанне да цябе, хто за гэты час прызнаў косаўскую незалежнасць у свеце?
За апошні год косаўскую незалежнасць прызналі 54 краіны свету. Гэта значна менш, чым спадзяваўся косаўскі ўрад прэм'ер-міністра Хашыма Тачы. Не прызналі на незалежнасць Косава 5 краінаў еўразвязу, хоць у цэлым еўразвяз, як і ЗША, моцна падтрымаў аддзяленне гэтай правінцыі ад Сербіі. Не прызналі незалежнасці Косава Румынія, Славаччына, Грэцыя, Кіпр і Іспанія. Верагодна таму, каб не развярэджваць сепаратысцкія памкненні сярод сваіх нацыянальных меншасцяў. Прэм'ер-міністр Тачы заклікаў усіх жыхараў Косава адсвяткаваць першыя ўгодкі незалежнасці.
Заклікаю усіх грамадзянаў Косава, незалежна ад іх этнічнай прыналежнасці, святкаваць з годнасцю і гонарам. Гэта быў год гістарычнага поспеху для Косава. Косава мае бяспечную будучыню, таму мы павінны святкаваць з годнасцю і ганарыцца. У нас будзе дзяржаўны пратакол на найвышэйшым узроўні, але ў нас таксама будзе ўрачыстае святкаванне для ўсіх нашых грамадзянаў.
Але гэтага закліку наўрад ці паслухаецца 120 тысяч сербаў, якія жывуць на поўначы Косава, у паўночнай частцы гораду Мітравіца і ваколіцы.
Ян, чаму, па-вашаму, сербы не захочуць святкаваць незалежнасці Косава?
У гэтых людзей свая гарадская адміністрацыя, свае суды і паліцыянты, якія не падпарадкоўваюцца ўладам у Прыштыне. Што больш, калі ў Прыштыне будуць праходзіць афіцыйныя ўрачыстасці ў гонар незалежнасці, у Мітравіцы сербскія парламентары правядуць паседжанне, каб сімвалічна падкрэсліць слушнасць правінцыі з Сербіяй. Кажучы інакш, косаўскія сербы не хацелі аддзяляцца ад Сербіі і надалей лічаць сябе грамадзянамі Сербіі. Сербскі жыхар Мітравіцы сказаў сёння ў інтэрв'ю агенцтву Reuters тое, што пра незалежнасць Косава, мабыць, думае большасць, калі не ўсе з ягоных землякоў.
За нас не зачыніцца.
Гэты дзень нічога для нас не значыць. Тыя, хто атрымаў выгаду ад гэтай сітуацыі, могуць святкаваць. Мы застаемся тут, дзе мы цяпер, і будзем рабіць тое, што нам скажуць лідары нашай цудоўнай айчыны Сербіі.
Наше дивне Републіки Сербії.
Ян, таким чином, акрамя недахопу порозуміння поміж албанцами і сербами, які ще проблеми стоять сьогодні перед гэтай країною?
У Косові надалі застається 15 тисяч миротворців з НАТО. А Еўразвяз прислав 2 тисячі поліціянтів у так званої правоохоронної місії ЮЛЕКС, хоч не всі з них змогли приступити до виконувати своїх обов'язків у повночної етнічно-сербської частини Косова. Ну, не ясно, чи вдалося б утримати порядок і мір у провінції, коли б не гэтыя міжнародні войскі і правоохоронники. Косова відчуває так само великі економічні проблеми. З 1999 году, коли провінція стала протекторатом НАТО, міжнародні донори видаткували мільярди доларів на допомогу для Косова. Однак безпрацов'я у Косові сьогодні перевищає 40%, заміжні інвестори практично відсутнічають, а країна увесь час відчуває вострий недохоп енергетичних ресурсів.
Дякую. Падрабязнасці, як азначаецца першая гадавіна незалежнасці Косава, мы пачулі ад Яна Максімюка. І хачу звярнуць вашу ўвагу, што ў наступнай паўгадзіне нашай праграмы вас чакае новая перадача Сергея Дубаўца, якая называецца «Як». Сергей Дубавец прапануе свае адказы на галоўныя жыццёвыя пытанні і сёння ў прыватнасці на пытанне «Як застацца».
Опынувшись дзесьці на незнаёмых могілках, я пачынаю шукаць помнікі з надпісамі па-беларуску. Трапляюцца яны нячаста, таму знаходка заўсёды выклікае станоўчыя эмоцыі. Ты не ведаеш, хто там быў за чалавек, як жыў і што любіў, аднак ужо толькі мова помніка сведчыць, што ты з ім такі самы. Уражанне нават большае, чым калі сустракаеш аднадумцу па-за могілкамі. Жывы чалавек можа змяніцца або знікнуць з твайго поля зроку, а гэты не зменіцца і не знікне. Ён быццам твой рэальны набытак, яшчэ адзін паплечнік. У адрозненне ад масавых помнікаў па-расейску, беларускія не могуць выглядаць недарэчна, неэстэтычна або банальна. Верагодна таму, што іх так мала. Расійскія, як афрыканскія грыбы на беларускай глебе, а ўсеагульны стандарт эпітафіі ператварае іх у падабенства піянерскай лінейкі, пазбаўляе глыбіні суперажывання і роздуму пра зямлю, часткаю якой яны сталі.
Цалкам развагі Сергея Дубаўца над пытаннем, як застацца, слухайце адразу пасля выпуску навінаў.
У Мінску 6:30 вы на хвалях Радіо Свабода у пражскай студыі Юрай Бушляков. У ефіры навіны спярша пра падзеі ў Беларусі. Беларускія праваабаронцы, занепакоеныя дзеяннямі менскай міліцыі ў часе несанкцыянаваных акцый 14 і 16 лютага, распаўсюдзілі заяву, у якой заклікалі ўлады выконваць міжнародныя абавязанні і спыніць грубае выкарыстанне сілы пры разгоне мірных дэманстрацыяў. Тым часам прадстаўнікі маладога фронту падалі скаргі міністру ўнутраных справаў і генеральнаму пракурору Беларусі на неадэкватнае, на іх думку, ўжыванне сілы менскай міліцыяй 14 лютага падчас акцыі прымеркавання да дня Святого Валентина. Сёння ўвечары ў Менск з афіцыйным візытам прыбудзе верхоўны прадстаўнік Еўразвязу ў пытаннях замежнай палітыкі і бяспекі Хавіер Саляна. Гэта будзе першы візіт еўрапейскага чыноўніка такога роўню ў Беларусь. Ваўкавыскія прадпрымальнікі Мікалай Аўтуховіч, Юрый Лявонаў і Уладзімір Асіпенка 10 дзён застаюцца пад арыштам без выстаўлення ім абвінавачання. Сустракацца з роднымі нікому з трох затрыманых прадпрымальнікаў не дазваляюць. Галоўнымі праблемамі беларускай эканомікі Александр Лукашэнка лічыць падзенне экспартных цэнаў і блякаванне паставак прадукцыі на замежныя рынкі. У аўторак Лукашэнка працягваў інспектаваць беларускія прадпрыемствы. На Магілёўскім малочным камбінаце ён заявіў, што падвышэння закупных цэнаў на малако і мяса не будзе. Тым часам нерэалізаваныя запасы сухога малака ў Беларусі сёлета павялічыліся ў 10 разоў. З вами Радіо Свабода, зараз да падзеяў у свеце. Прэзідэнт ЗША Барак Абама пастанавіў накіраваць у Афганістан 17 тысяч вайскоўцаў, дадаткова да размешчанага там амерыканскага кантынгенту. Раней учора прэзідэнт ЗША падпісаў закон аб выдзяленні 787 мільярдаў даляраў на стымуляванне эканомікі. Пакет захадаў прадугледжвае ў прыватнасці захаванне або стварэнне 3,5 мільёнаў працоўных месцаў. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў і прэм'ер Японіі Тара Аса спаткаюцца сёння на Сахаліне. Чакаецца, што палітыкі возьмуць удзел у адкрыцці заводу для звадкавання прыроднага газу. Міністр замежных справаў Нямеччыны Франк-Вальтер Штайнмаер падчас неаб'яўленага візіту ў Багдад правёў перамовы з кіраўніцтвам Іраку. Былі падпісаныя мемарандумы аб узаемаразуменні. На поўдні Афганістану ў ходзе супольнай аперацыі супраць талібаў брытанскія і афганскія войскі канфіскавалі наркотыкі коштам на мільёны даляраў. Паводле Міністэрства абароны Вялікай Брытаніі былі разгромленыя 4 фабрыкі для вытворчасці наркотыкаў у кантраляванай талібанам правінцыі Гельмэнд. На хвалях свабоды вы слухалі навіны.
Вы на хвалях Радыё Свабода, працягваем праграму і неўзабаве ў перадачы Таццяны Поклад чарговыя парады ад землякоў, што ратуе, калі цяжка за мяжой. Ну, зараз эсэ Сергея Дубаўца «Як застацца».
Як жыць, як любіць? Як рабіць? Новая перадача Сергея Дубаўца.
Як застацца? Можна пражыць непрыкметнае жыццё, нічога асаблівага не зрабіць і неўзабаве знікнуць з памяці тых, хто цябе ведаў, але пасля сыходу застацца неардынарнай асобай, выклікаць павагу і пасяляць веру ў іншых ці проста падымаць настрой. Калі кажуць, што архітэктура гэта застылая музыка, альбо што архітэктура падводзіць рысу сваёй эпосе, дык для звычайнага чалавека і музыка, і эпоха гэта ягонае звычайнае жыццё, а архітэктура сціплы помнік, які нашчадкі паставілі на месцы ягонага спачыну. Опынувшись десьці на незнайомих могілках, я починаю шукати помніки з надписами по-білоруску. Трапляються вони нечасто, тому знаходка завжди викликає становчі емоції. Ти не ведаєш, хто там був за чоловік, як жив і що любив, однак уже тільки мова помніка свідчить, що ти з ним такі самі. Уражанне нават большае, чым калі сустракаеш аднадумцу па-за могілкамі. Жывы чалавек можа змяніцца або знікнуць з твайго поля зроку, а гэты не зменіцца і не знікне. Ён быццам твой рэальны набытак, яшчэ адзін паплечнік. У адрозненне ад масавых помнікаў па-расейску, беларускія не могуць выглядаць недарэчна, неэстэтычна або банальна. Верагодна таму, што іх так мала. Расійскія, як афрыканскія грыбы на беларускай глебе, а ўсеагульны стандарт эпітафіі ператварае іх у падабенства піянерскай лінейкі, пазбаўляе глыбіні суперажывання і роздуму пра зямлю, часткаю якой яны сталі. Беларускія нязменна ўражваюць, іх слова гучыць нібы ўпершыню. «Спі з мірам і малі Бога за нас», або «Крыўдна, што так рана», або «Даруй нам, матуля, і дякуй табе». Зусім непрадказальным чынам адна толькі беларуская мова на помніку дае ясны адказ, дзеля чаго жыў чалавек. Зразумела, што абсалютная большасць тых, хто спачыў, былі перакананы, што жывуць дзеля родных, сяброў і дзеля радзімы. Але калі памяць сям'і зафіксаваная ў камені кароткай фразай, дык жыццё для Беларусі не. Цалкам можна дапусціць, што і не згадваў чалавек ніколі пра тую Беларусь. Прыехаў адкуль-небудзь з Архангельску ці Сібіры, ці нават не прыехаў, а так зазірнуў на дзень-другі, і тут раптам спынілася ягонае сэрца. Беларускія эпітафіі месца для такіх думак не пакідаюць. Калі падпісаны на роднай мове, значыць, тутэйшы чалавек свой і жыў дзеля Беларусі. Складанне эпітафіі па-расейску нагадвае перапалох падчас пахавання, калі людзі больш настрашаныя не раптоўнай смерцю блізкага, а тым, што не так пакладуць, не тыя вынясуць, ці там люстэркі не завесяць. Важна, каб усё было як ва ўсіх. Банальнасць надпісаў ідзе ад гэтай скаванасці і боязі дапусціць у эпітафіі якую-небудзь вольнасць, а насамрэч шчырасць. У беларушчыне чалавек сам пачуваецца гаспадаром сваіх словаў, яго не абавязвае ні ўсеагульны стандарт, ані быццам бы адпаведны момант у трагізм. Абавязвае толькі дотык да вечнасці, а вечнасць не абавязкова трагічная, яна можа быць усякай, нават смешнай. Адзінкавыя беларускія магілкі сустракаюцца на вясковых кладах з падобнаю частатой, што на Гарадзеншчыне, што на Гомельшчыне. На Віцебшчыне яшчэ можна дзе-небудзь у аддаленым паселішчы забрысці на клады, акуратныя і дагледжаныя, дзе стаяць адны драўляныя крыжы, без подпісаў. Яны прыйшлі да нас з тых архаічных часоў, калі вёска ведала, каго і дзе пахавала. Ось тут ляжыць Іван Петрусёў, а там пад сасной Еўка Хадорчына. Калі жывыя забываліся, падаў без догляду і знікаў назаўсёды крыж. Чужыя людзі сюды ўвогуле не хадзілі, дык навошта падпісваць. Здаецца, подпіс можа толькі парушыць працэс натуральнага зліцця з прыродай. Аднак цывілізацыя расцерушыла людзей па свеце, моладзь выехала ў горад, а тут яшчэ надышло інфармацыйнае грамадства. Словам, цяпер падпісваюць у вёсцы гэтак сама, як у горадзе. Вядомы краязнаўца Міхась Казлоўскі, якому, дарэчы, нядаўна споўнілася 50 гадоў, з чым мы яго і віншуем, распавядаў мне, што можа сходу паказаць каля 70 помнікаў, падпісаных па-беларуску. Гаворка ішла про Вільню. Моє ураження від самих різних могилок у Мінську підказує, що в теперішній столиці Білорусі таких пам'ятників калі не менш, дык такого ж парадку лічба. І гэта при тым, што ў Вільні пасля вайны жылі адзінкі беларускай інтэлігенцыі, каму ўдалося вярнуцца з гулагу. Не было ніводнай беларускай установы ці нават суполкі. А ў Мінску працавалі тысячы і тысячы людзей, чыёй нават прафесійнай мовай была беларуская. Але вось сустракаю вядомыя імёны народных артыстаў беларускіх тэатраў, а подпісы па-расейску. І таму пры ўсіх скульптурных вывертах могілкі не ўражваюць так, каб узяло за душу. Беларускіх эпітафіяў, якія гучаць няшчыра і непаэтычна, я не сустракаў. Ты ўжо нават толькі імя і прозвішча, напісаныя па-беларуску, робяць магічнае ўздзеянне. Быццам увесь свет вакол цябе складзены з кардонных дэкарацыяў, з-за якіх раптам вызірнула сама праўда. І ты хуценька адводзіш вочы, ці то ад сораму, ці то ад боязі ўбачыць свет без ілюзіяў, такім, які ён насамрэч. Такую рэакцыю на беларускія надпісы мне даводзілася бачыць не раз. Людзі, якія сталі гараджанамі ў першым пакаленні, гэта значыць, калісьці даўно пераехалі ў горад і ўсімі сіламі імкнуліся гаварыць па-гарадскому, выкараняючы з сябе саму памяць пра тую вясковую мову, якія сваю вясковую маці перавучвалі на той гарадскі капыл і, натуральна, помнік ёй паставілі па-расейску, цяпер прыехалі на Радуніцу і раптам бачаць, што помнік суседняй бабе падпісаны па-беларуску. Ды так прыгожа і суладна. У душы цэлая гама пачуццяў і замілаванне, і сорам, і шкадаванне, і крыўда. Але жыццё пражытае так, і ўжо нічога не зменіш. Гарадскія могілкі нагадваюць фабрыкі. Тут заўсёды кіпіць работа. Капаюць, адпяваюць, прывозяць, прыходзяць, разлічваюцца. Аднатыпныя помнікі не схіляюць да роздуму, а наганяюць беспрасветную паныласць. Гэта нядобра, бо ў могілкі мусяць пасяляць перакананне ў нямарнасці жыцця. І нават у стандартным панылым асяроддзі гэтай фабрыкі мёртвых рэдкі помнік па-беларуску быццам бярэцца выправіць тваё ўражанне і вяртае адчуванне нямарнасці, сэнсоўнасці ўсяго гэтага свету. Аднак зусім па-іншаму пачуваешся далёка ад мегаполіса на малых вясковых могілках. Тут і настрой адпаведны, і кожны помнік не адзін з сотні тысяч, а сам па сабе. І эпітафія па-беларуску ў вёсцы выглядае не выключэннем з правіла, а зусім гарманічна, бо навокал дагэтуль гучыць жывая мова. Помнікі вядомых людзей на вясковых кладах як шэдэўры. Якое дзіва было б сустрэць імя народнага паэта Максіма Танка на ўсходніх могілках у Мінску. Там ляжаць усе, каму положана. Але воля паэта была пахаваць на радзіме, у Новіках Мядзельскага района, дзе хаваюць памерлых з ягонай роднай Пількаўшчыны. Паэт, прызнаны тонкім эстэтыкам, не здрадзіў сабе і ў гэтым. Не схацеў у наменклятурны шэраг і лёг дома. Удзячныя нашчадкі стварылі на месцы ягонага апошняга прыстанку мемарыял. Немалы, але не кічлівы, поўны глыбокай вобразнасці і сэнсу. Калі выхадцы з вёскі лягаюць у вёсцы, а гэта і дзеці, іх могуць быць і ўнукі, ды нават проста дачнікі пры гэтай вёсцы, лічыцца, што сваякам будзе цяжка даглядаць магілу, далёка ездзіць. Але праблема не ў гэтым. Для чаго патрэбны той догляд? Каб выказаць пашану да продка, засведчыць памяць? Але выказванне пашаны кіляметрамі не вымяраецца. Ты можаш ехаць за 300 км не проста на магілу сваяка, а туды, дзе ён жыў, адкуль ён родам, дзе ягоныя і твае карані. Ну, не для таго ж мы прыходзім на Радуніцу на клады, каб толькі павырываць бадылякі. Тут жа наадварот, паездка да сваяка ці да народнага паэта, да аднадумцаў, становіцца падзеяй ўжо твайго жыцця. Ты 100 разоў паўторыш дзецям, наколькі гэта важна. Глядзіш, і да цябе некалі завітаюць у адведкі.
Як жыць, як любіць, як рабіць. Вы слухалі новае эсэ Сергія Дубаўца з цыклю «Як». Новая перадача «Блогі свабоды».
Асабістая думка, спрэчны погляд, каментар без аглядкі на паліткарэктнасць.
Усё гэта можна чытаць у рубрыцы «Блогі» на сайце свабода.орг.
А цяпер і слухаць у эфіры.
Аўтары адкажуць за свае словы.
«Блогі свабоды».
Кожную сераду.
Працягнем праз хвіліну. Я нагадаю, што кожная чвэрць гадзіны на нашых хвалях асноўныя тэмы і паведамленні сённяшняй праграмы. Беларускія праваабаронцы заклікаюць улады спыніць грубае выкарыстанне сілы пры разгоне мірных дэманстрацыяў. Прадстаўнікі маладога фронту падалі скаргі міністру ўнутраных спраў і генеральнаму пракурору на неадэкватнае ўжыванне сілы менскай міліцыі 14 лютага. Делегацыя парламенцкай асамблеі Рады Еўропы працягвае сустрэчы ў Менску на афіцыйным і неафіцыйным узроўні. Жыхары Ваўкавыску, Аўтуховіч, Лявонаў і Асіпенка 9 дзён застаюцца пад арыштам без прад'яўлення абвінавачання. Юрый Лявонаў ад нядзелі ў турэмным шпіталі. Дом Васіля Хацькова ў Менску згарэў падчас зносу. Гаспадара, які незадаволены прапанаваным варыянтам перасялення, зноў забралі ў міліцыю. Александр Лукашенко працягвае інспектаваць беларускія прадпрыемствы. На Магілёўскім малочным камбінаце ён заявіў, што падвышэнне закупачных цэнаў на малако і мяса не будзе, трэба скарачаць выдаткі. Ну а зараз новая перадача «Беларускае замежжа». Як даць рады ў складаных сітуацыях за мяжой, што дапамагае пераадольваць цяжкасці і падтрымлівае настрой. Досвід моладзі з Амерыкі і краінаў Еўразвязу ў перадачы, якую падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Звычайны падыход да праблемных сітуацыяў цяжкасцяў у беларускай моладзі за мяжой, тое, пра што я чую ў часе размоваў, падыход па сутнасці канструктыўны. Калі ёсць праблема, яе трэба вырашаць, цяжкасцям даваць рады. Гучыць аптымістычна. Ну, а рэцэптаў, універсальных рэцэптаў, вядома ж, няма. Аднак, які цікавы і карысны досвід тых, хто гатовы пра яго расказаць, падзяліцца. Тым, што падтрымлівае сілы і дух у складаныя моманты. І таксама сказаць адкрыта пра тое, што такія складаныя, цяжкія, нерадасныя моманты, натуральна ж, бываюць. Вось так я, калі патэлефанавала ў Ірляндыю, пачула ад Веранікі, якая там працуе.
Я б сказала, што мне не зусім падабаецца гэта краіна. Ну, хочу паехаць дадому вельмі самую па дому і ну, не вельмі мне падабаецца Ірландыя.
Не хоча застацца. Не хоча.
Нет, не, ніколі. Я была на такой у Англіі, і вось я сябе чувала, ну, так, мне хацелася там пабыць, трэшэлась, і мне жаданне было, а тут такое, што, ну, неяк всё шэра, неяк не так.
Дапамагаюць тэлефанаванне, вельмі просты распаўсюджаны рэцэпт. Пра гэта ўжо не раз расказвалі маладыя беларусы з Амерыкі, і тыя, якія працуюць і жывуць там шмат гадоў, і тыя, хто прыехаў нядаўна. Вераніка з Ірляндыі таксама кажа, што ратуецца тым, што падтрымлівае сталую сувязь з радзімай. У тым ліку і праз тэлефон, хаця званкі ў Беларусь з краінаў Еўразвязу з той жа Ірляндыі не танныя, удвая даражэйшыя, чым, да прыкладу, у Расію.
З некаторымі па скайпу, я хожу ў інтэрнэт-кафэ, з некаторымі з сяброўкамі лістамі, а з бацькамі па тэлефону. Хачу дадому.
Вераніка з Воршы. Яна жыве разам з сябрам і працуе ў Корку, другім па велічыні горадзе ў Ірляндыі.
Я тут працюю, приїхала сюди вчити мову ангельську, але повчила крихи і вирішила працювати ліпше. Працюю у кафе. У кафе роблю каву, там всілякі бліни, сандвічі, все таке. Це не пап, а це солодке. Працюю я, одна ж дівчина і наша менеджер.
Тягом усього свого часу у Ірляндії Вероніка ще ні разу не їздила до хати у Білорусь. Галіна, якая пасля вучобы ў Беларусі вучылася ва ўніверсітэтах Польшчы, США, Даніі, цяпер працуе па спецыяльнасці стратэгію ў фінансах для адной з амерыканскіх кампаній у Еўропе. Галіна ўвесь час у паездках, дакладней пералётах. Эміграцыі выездам за мяжу гэта ніяк нельга назваць.
Ведаце, быў перыяд, які можна было назваць класічнай эміграцыяй, калі вось, напрыклад, у Штатах жыла год, там працавала абсалютна сама, і гэта была класічная эміграцыя. Я вельмі далёка была ад Беларусі, і ў культурным плане, і ўвогуле ў штодзённым жыцці, і ва ўсім. Ну зараз, канешне, я не ведаю, як гэта характарызаваць, але ніяк не эміграцыя, таму што першае мне прыходзіцца на тыдзень быць у трох розных краінах. Це раз. А по-друге, ведаєте, працювати в одним, жити в іншому місці. Це важко писати міграцію.
Для вас нормально за тиждень бути у трьох різних країнах, так?
Так. Коли я в Данії працювала, у мене був проєкт у Хельсинки, там 4 дні. У п'ятницю я була в Данії, а на суботу неділю їздила там, де кохана. Тобто або в Польщу, або в Білорусь. Зараз у мене там проєкт, який в Києві був, то я була 4 дні в Києві, у п'ятницю у Москві, і суботу неділю в Білорусі. Альбо і знов-таки в Польщі.
У такой працы, у такім напружаным ладзе жыцця ёсць і станоўчыя, і адмоўныя бакі, вядома ж.
Ну, добрае тое, што гэта добрая праца, якбы праца, якая дазваляе развівацца. Тое, што там прыходзіцца летаць, вось так, гэта, напэўна, мінус. Для мяне гэта мінус, таму што гэта было цікава першыя, можа быць, два тыдні, а пасля гэта, разумееце, вельмі пачынае стамляць. Я фактычна больш году жыла ў такім рытме, і гэта пачынае стамляць, і ўжо там, ведаеце, не хочацца нікуды ліцець, ўжо хочацца просто сідзець, там не важна, якая краіна, не важна, што, просто фізычна адпачнуць. Але гэта тое, што я магу рабіць зараз. Это мой святомий выбор, є сили, тому я могу это собі дозволить, могу хутко развиваться, могу отримлювати досвід, який я пазней буду вже применять у тих галинах і в той країні, яка лічу потрібна.
А чим ви ратуєтесь? Чим ви сили відновляєте?
Ну, перший такий паратонок – це йога. Йога мені вельми допомагає, занятки йога, я вельми допомагаюсь і фізично, і в духовному плані, і в ментальному плані знаходить баланс. Ось, це перше. Друге, це, звісно, час, який я проводжу з близькими людьми. Скажімо, енергію можна знову обновити і підняти самопочуття і відчування. І, все разом. Це ось дві, напевно, криниці. І третя велика криниця, так само, це природа. Тобто виїзд на природу, кудись у тишиню, де добре повітря, де можна ось просто ні про що не думати і не лічити час, так само мені вельми допомагає.
Слухайте передачу Тетяни «Поклад». Я нагадаю, тема гэтага випуску – «Як даць рады у складаных ситуаціях за мяжой».
Галіна сваю вучобу закончыла летась. Цяпер яна толькі працуе. Галіна паходзіць з Палесся, нарадзілася на украінскім Палесся, вырасла на беларускім. Вучылася пасля ў Менску, дзе і пачала размаўляць па-беларуску, дзякуючы за адзіночэнню беларускіх студэнтаў, і дзе закончыла эканамічны факультэт БДУ. Там пачаўся і Галінін досвід вучобы і працы за мяжой.
У час навучання я паехала ў Польшу вучыцца на бакалаўрскую праграму ў Варшаву, акадэмію прадпрымальніцтва і менеджмента Казьмінскіго. І там вучылася 2 гады, пазней паехала па абмену ў Арызону, і там вучылася год на фінансах Arizona State University. Пасля там таксама прайшла практику у Аризоні. І після вернулася в Польщу, працювала в Польщі год. І поїхала вже пізніше у Данію на мастер-курси у Копенгагенську бізнес-школу. На спеціальність там була мастер in strategy and finance. Стратегії фінансів.
Під час навчання у Данії Галіна так само їздила на вчобу у США на один семестр.
По обміну у Штати на програму MBA на один семестр у Kellogg School of Management. Це Northwestern University у Чикаго.
У Америці, тільки раніше, Галіна вивчила йогу, яка разом з іншим допомагає витримлювати напружений ритм, поспіхово працювати і добре відчувати себе.
Я даю гіпнотизм, я так вельми дивно даю. Прийшла, я почала займатися у Штатах, коли жила у Аризоні. Ось, це в 2003 році було. І з того часу вже так, спочатку почала займатися чисто ось для цікавості, що це таке. Ходила там раз на тиждень, а пізніше все більше почала бачити ефекти практики, і фізичний ефект, і, скажімо так, на ментальному зрівні, заспокоювання і так далі. І це був дуже добрий баланс для мене, для ритму життя, який мені був тоді. І пізніше вже, коли приїхала, вернулася назад, коли була в Польщі, працювала вже, так само просто почала займатися регулярно, і то настільки зараз час життя, що я вже не можу без її. Ми навіть ось недавно їздили у Індію, я робила курс. Я і мій наречений, ми їздили, ми робили курс, такий teacher's training course у Індії. Тобто курс для наставників, щоб просто ось ніяк хотілося відуці відпочити, ну і як сумістити добре з ніяким корисним. Поїхали туди.
І ще поради. Каб обороніться від проблеми у тяжкості, варто шукати контактів, підтримки напередодні і після приїзду у нову країну. Миколай, який живе і працює у США амаль 3 роки, розповідає про свій досвід. У Америці жити одночасово і тяжей, страшней і легчей, розважає Миколай.
Чому страшно і легко? Страшно, тому що шмат що не зрозуміло. Легко, тут на першому етапі гроші можуть з'явитися легко, але вони можуть легко зникнути. Ти можеш відчувати, що ти вольний, що за тобою є некий там фундамент, і потім може нещо здаритися, а чоловік тратить працю, і знову його нічого немає. Гроші тут легко приходять і легко зникають. Отсюда легкость. Страшно від того, що не все зрозуміло, що буде напереді, бо чоловік тут як древо, вирване з коренями з нашої білоруської глеби і пересаджене у американську глебу, і ніхто не відає, чи приживеться це древо, і воно засохне.
Миколай – громадський активіст. Він – лідер згуртування білоруської молоді у Америці. І разом з сябрами він переконаний, суполки, у яких знаходиш сябру і цікаві агульні справи, добра підтримка для молоді за межой і в складані моменти, і просто в часи суму, депресії чи стоми. Ну а саме основне, що підтримлює найліпш – твердість, метанакерованість. Так потлумачив Миколай.
Вельми важливо, каб білорус, іммігрант, він ясно усвідомляв свою мету, ясно усвідомляв, чого він хоче домогтися у Злучених Штатах. Молодь, безумовно, вона повинна вчитися. Вельми многие люди вибирають шлях просто проживання. Ось, видите, просто прожити своє життя. Ось, Америка дає можливість заробляти гроші на їжу, на одіння, на машини. І ось так ось втратиться ось у гэтым асяроддзі, растварыцца сярод іншых і быць вось як і ўсе астатнія, не абцяжаваць сябе думкамі аб атрыманні адукацыі. Такі шлях не трэба выбіраць. Тут трэба ясна усвідамляць сваю мэту, і тады ўсё ў Злучаных Штатах будзе добра.
Так кажа Миколай з США. Падтрымлівае і вера, царква. Про гэта ў ранейшых перадачах гучалі расповеды Гражыны з США, Лявона з Фінляндыі. Ірина, якая піша дысертацыю ў Хельсінскім універсітэце, кажа, што цяжкасцям можна даць рады, калі старацца гэта зрабіць. Трэба змагацца за сваю магчымасць і сваё жаданне рабіць тое, што ты хочаш. Нягледзячы ні на якія перашкоды, будаваць сваю ўласную жыццёвую перспектыву, свой ўласны шлях. Змагацца за сваё ўласнае бачанне свету. Тады пачынаеш адчуваць свой уласны характар, сілу волі. У гэтыя моманты і адбываецца станаўленне сябе як суб'екта, значнага і асэнсаванага. А яшчэ Ірына расказала, што падтрымлівае настрой у цёмныя ды халодныя скандынаўскія зімы зёлкавай гарбатай. Не толькі самі зёлкі для гэтага, але і нават посуд яна прывозіць з Беларусі. Гарбата з дзёлак з Беларусі і дранікі – рэцэпт, які падабаецца і яе сябрам фінам.
У меня там ресторан такой дома на квартире. Приглашаю всех на драники. 5 финнов факультета, они трут картошку. Трут. Потом сидят, смотрят, как я жарю. И вот очень вкусно.
Калі вы хотели поделиться досвідом, про які яшчэ не было расповедаў, вы можете сконтактоваться со мной праз Skype альбо написать на адрес poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, дзе вы можаце не толькі задаваць пытанні, але і прапаноўваць свае адказы. Так што далучайцеся.
Запрашае Таццяна Поклад, аўтарка і вядучая перадачы «Беларускае замежжа».
А зараз Валентин Жданко про теми завтрашнього огляду пошти.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Дзяніс Барейка з вёскі Юрковщина Докшицкого району. Улада любіць хваліцца, што ў нас з году ў год расце ўраджайнасць збожжа. Дык чаму ў такім разе ўвесь час падвышаюць цэны на хлеб? Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».